Vi ste uz radio SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Moj današnji gost je Mate Janković, jedan od najpoznatijih hrvatskih kuhara i gastrostručnjaka. On je prešao dug i bogat put u svijetu gastronomije, a njegovo ime postalo je sinonim za izvrsnost na tanjuru. Njegova karijera započela je skromno, no izrasla je u impresivan niz uspjeha. Od televizijskih emisija poput MasterChef Hrvatska do suradnje sa vrhunskim restoranima i promocije domaće prehrambene industrije. Kroz godine Mate je oblikovao svoj specifični stil koji modernizira tradicionalna jela, uvijek vodeći računa o održivosti i kvaliteti namirnica. Njegova filozofija kuhanja i životna putovanja podsjećaju nas na autentični duh kulinarske avanture koju je proslavio i Anthony Bourdain, kojemu je Mate bio gost u emisiji No Reservations kada se ona snimala u Hrvatskoj. U našem razgovoru Mate se osvrnuo na svoje početke u ugostiteljstvu, uspjehe i nedavnu posjetu Australiji. Mate, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Za početak, možete li nam reći kako se rodila vaša ljubav prema kulinarstvu?
Pa nije se rodila nikad. Jako je teško pričati o tome. Ljudi očekuju tu nekakve velike priče, velike riječi i koje kakve epifanije koje vam se dese u životu. Znaš, ja sam od uvijek želio šta želim. Ne, mislim, generalno kod nas je selekcija i obrazovanje toliko grozno da ste vi često stavljeni u situaciju da vrlo mladi odlučujete o tome što trebate biti kada odrastete. Ja sam dosta mlad se našao u poziciji da izabirem šta želim biti kad odrastem. Gimnazije i takve stvari nikad nisu bile opcija. Nije da sam bio loš učenik, ali nisam bio ni odličan učenik i to je uvijek bilo rezervirano za učenike koji su nešto bolji od mene. Tako da su oni mogli kupiti sebi 4 godine vremena u životu da bi onda kroz fakultete izabirali što žele dalje biti. I to isto nije garancija da ćeš biti dobar. Ja bih rekao da je to isto jedna velika zamka. Jer što si stariji, to si konfuzni, što je više opcija oko tebe, to si zbunjeniji. Ovo je meni bilo nešto što je stavljeno ispred mene u vrlo ranoj dobi. Bačen sam u to i dosta me brzo to je očeličilo i formiralo kao osobu. U jednom trenutku to je bila jedina moja opcija. Išao sam i na fakultet, kasnije na hoteljerski i tako dalje, ali uvijek sam nekako ostao prisan sa tom industrijom. I nikako se zapravo nisam mako iz nje. Jer ljudi se generalno maknu ili potroše od toga. U mojim godinama je jako malo ljudi još prisutno na visokom levelu ili izuzetno malo, iznenadili bi se. Ja bih rekao da je bila prvo jedna zbunjenost ili neznanje o tome ti ulazim. Onda kad sam ušao, onda sam naučio plivati u tome, nisam znao niš drugo. I sada kada sam već nekoliko godina ili desetljeća u tome, je to integralni dio mene kao osobe i i to jako dobro radim iz više aspekata jer sam i savladao servis i financijski postao pismen i naučio puno toga u biznisu, ugostiteljstva, završio na televiziji, dobio visibility. Tako da se kod mene desio nekakav perfect storm koji je meni omogućio da otvorim restoran koji je danas uspješan. Naravno, ništa od toga se ne bi desilo da taj restoran nije actually i dobar jer ljudi bi mi dali priliku. Vi dobijate priliku ako imate visibility i otvorite restoran lakše nego netko tko nema, da priliku, ali isto tako dobijete težinu očekivanja koja je velika ako ljudi imaju velika očekivanja od vas i dobijete šansu da pokažete što znate samo jedno. Neće vam nitko drugi put doći ako je to bilo loše. Tako da to ima isto, kao što i malo prije sam rekao, svoje dobre i loše strane. Tako da ne bih ja rekao da sam ja predodređen bio da budem kuhar, niti je to bila nekakav životni poziv, niti trebamo generalno romansirati takve životne odluke. Jednostavno, čovjek se nađe u situaciji u kojoj nije svjestan šta mu se dešava i dobro da sam se našao u situaciji u kojoj sam u jednom poslu koji je lijep, koji je kreativan, koji je fizički vrlo zahtjevan, ali je lišen svih granica. Vi možete, on je na globalnom tržištu, postao je vrlo popularan posredstvom medija. Ja sam se isto tako koristio tome. Tako da, bilo je tu dosta sreće, bilo je tu dosta odlučnosti, ustrajnosti. Nikad se nije desilo da sam razmišljao da bi otišao čao toga. Uvijek sam volio biti blizu toga i Da li je to ljubav? Pa to su teške riječi, znaš. Ja mislim da to samo dobro radim i da uživam zapravo u činjenici da mi to dobro ide. Više nego što se budim svaki dan sa idejom da je to nešto najljepše na svijetu. Ona, obično ljudi koji imaju jako puno novaca vam pričaju o strasti i o ljubavi prema poslu. Ja mislim da to treba demistificirati. To je sve glupost.
Je li postojala nekakva posebna osoba ili trenutak koji je potaknuo vašu odluku da postanete šef?
Pa mislim, puka slučajnost, ja sam htio upisati pomorsku školu, zato što je mene užasno zanimala ono, putovanja ili želja da se omogućim kroz posao da putujem. I tako, to kuhanje nikad nije bila opcija.
Da.
Zapravo je najizglednija opcija da ako želiš putovati, je da uloviš nekakav posao gdje si na globalnom tržištu rada i je skill koji možeš primijeniti na bilo kojem kontinentu, bilo koje doba, dana i noći. Ne? Da, bio je jedan profesor koji je kuharstvo tada u Opatiji, koji je prijatelj od mojih roditelja, koji mi je stavio tu bubu u uho i zapravo me zeznuo doživotno. Ali je, ono, došao sam s njim u praktikum, pekle su se neke palačinke tamo, je meni to izgledalo kao dobro, kako mi kao djeca užasno površno gledamo stvari, bez ikakve nekakve dubine. Ja bih rekao i čak i naši roditelji nisu bili... Ja mislim da roditelji generalno tada nisu bili puno educirani kao što su danas po pitanju psihe svog djeteta i nekih odabira i mentorskih nekakvih i zapravo momenata u kojem te malo bolje vode kroz život. Ja mislim da su bili podložni slučajnosti i živjeli su puno sigurnije živote nego što smo mi živjeli i mislili su da će sve na kraju ispast dobro, jer je zapravo i njima sve ispalo dobro, jer su živjeli u jednom potpuno drugačijem sistemu. I onda su se tu stvari značajno promijenile, zapravo negdje u mom prvom srednjem je bio rad, tu se desilo jako puno toga, jako se puno toga promijenilo, iz državnih firmi je sve su nekakve stvari prešle u privatno vlasništvo, promijenila se dinamika u društvu, promijenila se država na kraju krajeva u kojoj živimo, ja bih rekao da se sve to promijenilo na bolje, ali nikad nećemo znati kako bi bilo i da je ostalo drugačije. Tako da je
Tako
glupo pričati o tome, ali govorim, ja bih rekao da nisu moji roditelji nešto posebno utjecali na tu odluku. Bili su dosta sa strane i puštali su me. Bilo je malo otpora sa strane moje majke, ona je uvijek bila nekako sklona tome da mi kaže da ću vidjeti sa kakvom ću sortom ljudi raditi u toj industriji. Kasnije sam shvatio o čemu je pričala, dosta kasnije.
da.
Gostiteljstvo nije riznica intelektualnih karaktera. Ugostiteljstvo je dosta grezo u mnogim slučajevima, sklono vrlo originalnim ljudima, ali ne pretjerano, vrlo često, ne, nažalost, pretjerano ambicioznim, ne, nažalost, pretjerano zaljubljenim u taj posao. Više nekakvih hrpa izgubljenih duša koje se slučajno nađu u toj struci. I onda vas zapravo, ukoliko imate bilo kakvu strast prema tome ili imate nekakvu želju da činite boljim stvarima, boljim, jako limitiraju i užasno zamaraju. Tako da jako je to je jako polarizirajuća struka. Imate u svakom restoranu troje ljudi koji su užasno strastveni prema tome, jako vuku, i imate 10 koji su imali zapravo veliki uteg, koji su tu zato što eto ne znaju ništa drugo, a trebaju raditi i trebaju zaraditi za plaću. I naš je posao kao vlasnika da žongliramo sa svime time, ne?
Mate, možete li podijeliti sa našim slušateljima vaše prvo iskustvo u kuhinji? Kako je to izgledalo?
Što se tiče prakse, prvi moj kulinarski posao je bio u Rijeci u hotelu Bonavija, koji je bio onak dosta ono, veliki reality check. Prvi put sam 8 sati stajao na nogama, pričamo tu ono 14 godina djetetu, ne? Prvi put sam 8 sati stajao na nogama i čistio škampe i nisam radio ništa drugo. Ono. I to je bio toliki šok, jer je to neko vas izvuče iz nekog zaigranog djetinjstva ili nekakvog ono života u kojem ste bili donekle zaštićeni od svojih roditelja i igrali ste se i tako dalje, i onda vas stavi u preko noći u kontekstu u kojem polako vidite kako će vam potencijalno izgledati život. U tom trenutku naravno mi se zgadilo sve, ali danas sa nekakvim odmakom shvaćam da su to lekcije koje svi moramo proći. Nažalost, život je koncipiran tako da svatko od nas mora biti vrijedan nekome ili nečemu. I što smo vrijedniji društvu, okolini i na kraju krajeva i sebi, tako nam raste vrijednost u životu.
Vaša karijera je zaista bogata i raznolika, no kada bi mogli izdvojiti nešto posebno, nekakav highlight, što bi to bilo?
Pa dvije stvari su sigurno highlight. Prva stvar, jer bez nje ne bi bilo ničeg drugog, to je audicija za Masterchef gdje sam dobio posao. To je bila prva stvar. Ta prve dvije sezone koje sam radio su bile vrlo interesantne. Kasnije, nažalost, naša suradnja nije mogla se nastaviti, budući da sam otišao u drugom pravcu i potpisao nekakav ugovor sa retail kompanijom koja me zaposlila na duži vremenski period kao zaštitno lice, dok je Masterchef, nažalost, imao drugog retailera koji je bio sponsor emisije. Nakon toga je došlo zapravo, posredstvom toga je došao Bourdain.
Kako je došlo do suradnje sa pokojnim Anthonyjem Bourdainom?
Oni su jednostavno, čovjek bi mislio da je tu nekakva velika količina researcha oko toga koga će uzeti, a onda shvatite da je to zapravo sve jedna velika glupost i da vrlo često precjenjujete ljude oko sebe. Ljudi su svugdje jednako glupi, ljeni i aljkavi, a oni su došli do mene tako da su upisali u Google Chef Croatia i kako je prva sezona bila Masterchefa, izlazilo je nekoliko imena. I među njima smo bili Tom Gretić i ja, i onda su oni otišli na Facebook moj i na Facebook njegov i rekli su: uzeli smo tebe jer si imao više žena na Facebooku. Doslovno. Doslovno su mi to rekli, jer ja sam ih pitao na kraju zašto ja, jer mi je bilo fascinantno zašto sam ja uopće izabrano, odakle ste došli do mene. Ja sam samo dobio poruku na Facebooku, ono, i mislio sam da me neko zeza, ali zapravo je bio real deal. I onda kad čovjek malo zakopa to sve skupa, on vidiš da je to potpuno sve suludo. Ne? Ništa nije tu temeljito, ništa nije tu hiperinteligentno. Ne, vrlo je plitko, glupo, ono, zapravo mi vrijeđa inteligenciju na kraju, ali bez obzira na sve, stvar je ispala dobro za mene. Ne? I odradio s tim čovjekom 9 dana, nažalost više nije sa nama, bilo je to lijepih 9 dana gdje sam mogao pokazati ono po čemu smo mi posebni. Zapravo sam mu pokazao nekakvu Hrvatsku kakvu želim da bude, ne nužno i kakva je. Pokazao sam mu najbolje mjesta. Ima tu, kad čovjek zagrebe površinu, ima tu jako puno šrota koji, nažalost, ima svaka zemlja koja se bavi turizmom. Ali cijela ideja, cijela zapravo, cijela situacija je time još nekako čudnija i ja bih rekao više sudbinski orijentirana, je zato što je to čovjek kojeg sam ja 2004. godine ugostio u restoranu gdje sam radio na Bermudama. Ne ja konkretno, nego naš restoran ga je ugostio i on je bio toliko impresivan sa svojim nekakvim govorom koji je održao i nisam do tada znao tko je on. Ja sam čuo da je to neki lik koji ima dobru emisiju, ali i onda je par psovki odradio, što je za fine dining restoran bilo ono, ajme majko, vidi ovo, nama je to bilo jako cool jer smo klinci koji rade tamo, ali bilo je publika koja je bila užasno sablažnjena takvim nekakvim nastupom, što je nama bilo super kao klincima. I meni, nakon toga sam ja zapravo počeo pratiti njegov rad i prvi put vidio No Reservations i tako dalje, i onda sam pomislio kako bi bilo cool ovog frajera voditi kroz Hrvatsku. I ono, premotam 7-8 godina kasnije i ja ga vodim kroz Hrvatsku. Dakle, da je to još jedna od ono ludih stvari u životu. Još jedna od stvari koje kažem je opet se poklopila potpuno slučajno. I to rekao sam na koji način. Mislim, ne može gluplje.
Ne, nije znači, možda priče imate, slikajte se sa ženama i eto.
Ne, mislim, ali to je baš ono, najveća glupost koju čovjek može čut, ali jednostavno to je tako. I tako život valjda funkcionira. Slučajno, glupo, i dese se stvari na koje nemaš nekakav utjecaj. Nekad se dese kontra onoga planiranja koje si u životu imao i stresa koji si namećeš, i onda na kraju se nekakva glupost i poklopi da nisi ništa napravio u svom životu, nego da si samo živio. I to je to. Ne?
Mate, spomenuli ste da vas je život odveo na Bermude. Vi ste tijekom zatvaranja zbog koronavirusa na društvenim mrežama podijelili kako ste uopće došli tamo. Iz tih priča smo saznali da ste vi sa 18 godina i 5 mjeseci otišli raditi u Njemačku kako biste radili u kuhinji, te da su dva vaša prijatelja niz godina radili na Bermudama i da ste ih zamolili za pomoć kako bi se zaposlili tamo. I da vas citiramo: sastavili smo lažni CV u kojemu su bili svi lokali u kojima sam radio kao kuhar, ali pisalo je konobar. CV je bio nakićen izrazima fine dining, silver service waiter i predan ruke food and beverage menadžera, koji je ubrzao proces za intervju. Dakle, Balkan posla na najjače, muljaža, varanje i laganje. Također ste u jednom od tih nastavaka priča sa Bermuda napisali da se u restoranu u kojemu ste radili i svim zaposlenicima dogodio Balkan. Možete li nam reći nešto o tome?
Ko sad, moj dolazak tamo je sa tim nekim mindsetom koji sam ja imao i sad taj mindset, vjerovali ili ne, je jednostavno nešto što donesete sa sobom i vidite da nije to tamo sve najpametnije kao što mislimo, nije to tamo sve najorganiziranije kao što mislimo, nismo mi toliko glupi, zatucani i zaostali kao što nam se voli napominjati ili govoriti. Svijet je itekako mjesto puno idiota i glupana koji su u mnogo čemu vrlo često i gori nego to kod nas. I moje snalaženje unutar tog cijelog životnog perioda je bilo na visokoj razini zato što sam jednostavno se znao snaći jer sam radio i živio u zemlji u kojoj je to jednostavno dio kulture i to si morao savladati da bi uopće mogao odrasti. Ne?
Da.
I onda zapravo kroz sve te neke primjere koji su tamo, užasno su ljudi u nekim stvarima kao ovce, postavljeni su im standardi kompanije, oni se moraju slijepo pratiti i nitko ih ne smije propitkivati, što je meni užasno, zato što ja mislim da svatko treba imati pravo na kritičko razmišljanje. I mene to nekoliko tih primjera navelo da shvatim da su ljudi jednostavno glupi ili da ne propitkuju sistem u kojem funkcioniraju. I mi smo te, ono što si rekla, tu je jedna situacija sa tim stolnjacima koji se svaku večer peglaju na stolovima i zbog kojeg mi svi skupa ostajemo sat i pol vremena duže, a u isto vrijeme u vešeraju postoji valjak koji ih savršeno ispegla i onda ih se složi. I samo da ih se ne složi, mi ih ne moramo peglati. I nitko to nije htio prihvatiti. Me to je bilo nepojmljivo da sam ja to ljudima govorio da samo trebam donijeti taj stolnjak ovakav na paleti, spremiti ga točno, napravio sam mjesto u skladištu, da više to ne radimo, da jednostavno smo ranije gotovi, da imamo vremena za nešto efikasnije, efektnije, na kraju krajeva za vlastito slobodno vrijeme. I tu sam ja onak bačen malo na marginu i meni to bilo nepojmljivo da su ljudi toliko glupi. I onda sam nalio kavu u peglu i zeznao peglu praktički, da ne može pegla te stolnjake i da su prljavi. Ne, jer kad prah od kave kad je ušao u peglu i kad je to se skupa se skorilo, tu nije bilo šanse da se ta pegla više osposobija, kako je to korporativni sustav i niko neće platiti to iz svog džepa. Jer kod mene da se takva greška sada desi, ja izvadim odmah novce, kupim novu i nema prikidanja niza. U korporativnom sistemu su sve te odluke užasno spore i dugo traju i treba ih neko potpisati. I to traje, to je neki proces koji do prvog sastaka FMB-a treba proći 7 dana, onda oni trebaju nešto zatražiti, onda im netko to treba odobriti u budžetu pa se to treba kupiti. I to je 10 dana i mi smo tih 10 dana jednostavno našli rješenje koje sam ja inicijalno i predložio. I nikad više nismo peglali te glupe stolnjake. Ali je fora u tome da je netko trebao biti dovoljno bezobrazan. A ono što je najveći paradoks u cijeloj priči je da nitko nije posumnio na mene, jer sam vrlo kratko bio tamo. I njima je bilo potpuno nepojmljivo da netko tko je tamo ono tipa 2 tjedna ima drskost da napravi takvu nekakvu stvar. Tako da ja nisam bio ni na radaru oko toga. Ja sam te godinama nakon priznao šta sam napravio i oni su se svi smijali. Ali kažem, kako se nekakve stvari u životu moraju prelomiti preko koljena. I zato taj, ja ne bih rekao da je to Balkan. Ja bih rekao da je to više nekakav dio mog karaktera možda unutar Balkana.
Kao što smo spomenuli u samoj najavi ovog intervjua, vi ste sudjelovali na Masterchefu i recimo da ste pojavom na televiziji izgubili svoju anonimnost. Kakav je to bio osjećaj?
Glupa je, užasno je glupa odluka svoje lice staviti pred 4,5 miliona ljudi. To je, mislim, ljepše je biti anoniman i raditi svoj posao i bez da te ljudi ne ocjenjuju, procjenjuju, dave, zaustavljaju na cesti, pričaju kako si spošavio, kako si se zdebio, kakva ti je frizura, kakav ti je ten. Ljudi generalno sebi dozvoljavaju puno više nego što bi trebali. I te osobne granice vi morate postavljati. I onda vrlo često, nažalost, vaše mentalno zdravlje pati iz tog razloga što vi morate postaviti te osobne granice prema drugim ljudima, a postavljanjem tih granica iz nekog razloga vi ste taj koji ispadne bez obraza. ali sigurno ne oni koji ulaze u vaš osobni prostor i komentiraju stvari koje ne bi trebale uopće biti njihova stvar. Tako da, da, ovaj, probavanje tih stvari i život koji nije dosadan sigurno sa sobom donosi negativne stvari. Nije sve pozitivno. Pozitivno je utoliko što imate bolju startnu poziciju za biznis nego neki drugi ljudi, ali negativno je utoliko što ste za to izgubili anonimnost i privatni život.
Je li vam ikada, jeste li ikada poželjeli što ste izgubili tu anonimnost?
Pa nisam požalio nikad, zato što sam od uvijek, kao dijete, uvijek želio biti ovaj, netko i nešto u tom segmentu, jer su moji idoli bili uvijek ljudi koji su bili medijski eksponirani, kako bi rekao. Kao djeca smo gledali te ljude na televiziji i željeli biti možda, ili sam ja želio biti jedan od njih. I na kraju mi se to desilo. I onda sam jednostavno naučio plivati u tome, tako da ja generalno ne žalim. Ovaj, mogu sam imati potpuno drugačiji život koji je bio užasno dosadan i ne znam, sad više nikad neću znati. Možda ne bi bio toliko uspješan u životu da nisam imao poziciju koju sam si napravio tim odlaskom na televiziju i prodajem duše vragu. Ko
da.
zna, ovaj, kažem, nikad neću saznat. Ali mogu reći jednu stvar, svakako mi je život puno zabavniji nakon televizije nego prije. Iako je bio užasno zabavan i prije. Ali sam bio i mlad, sa 20 godina ti mora biti zabavno. Ako ti nije zabavno s 20 godina, neće ti nikad biti zabavno. Ne?
Kako su društvene mreže utjecale na vaš život?
Pa ja bih rekao negativno. Ja mislim da ljudi trebaju društvene mreže koristiti na način na koji sam i ja počeo koristiti tek kad sam naučio koliko su opasne. Ja sam zabranio komentiranje svima jer jednostavno zašto bih slušao? Na kraju krajeva odabir ljudi je da prate mene. Uvijek imaju odabir da me skinu sa svog vola i da me ne prate. Ali ja nisam tu da pratim njih. Ja ne želim pratiti 100.000 ljudi koliko mene prati, niti me zanima šta tih 100.000 ljudi ima za reći. Zato imam svoj krug ljudi koji mi je blizak. I uopće ovisiti i puštati toliko mišljenja o vama u svoj život je potpuno suludo. Zašto bi netko sebi to radio? Ja sam shvatio dosta kasno da je to nešto užasno negativno i da vi ne trebate dati ljudima da vam pljuju po životu i da vam govore kako trebaju živjeti i svi imaju savjete. Savjeti su rezervirani za ljude koje pitate za savjet. Imam ti jednu ideju. Svi imamo ideje. Nisi poseban ako imaš ideju. Svi ih imamo. A provesti ideju je nešto sasvim drugo. O, to je već proces, ne? Tako da društvene mreže su pune nerealiziranih ljudi koji su tu da dijele drugima savjete o tome kako da žive i kritiziraju ih. I generalno to je ono što su društvene mreže postale. Društvene mreže bi trebale biti oglasna ploča vas. Prvo, privatni profili trebaju ostati privatni sa jako uskim krugom ljude. Poslovni profili bi trebali biti oglasna ploča. Ništa drugo. Napravljena tu da promovira vas i vaš biznis. I ta kao takva mora biti lišena mišljenja drugih ljudi. Jer ja se sjećam, ja bi objavio bi danas je utorak i ispod bi se ljudi posvađali. Ono, mislim,
da.
Čovjek se pita zašto bi ja ovo tu u životu, mislim, još smo svi na neki način ovisnici o dopaminu i pratimo da li smo dobili notification ili ko nam je šta poslao ili ko je šta objavio, to je ono velika bolest svijeta postala. Jednostavno se čovjek treba isključiti iz toga. Prvo, nije mentalno zdravo. Nije zdravo za vašu ovaj, psihu. Drugo, ne rastete od toga kao čovjek. Ne učite ništa. Čitate tuđe komplekse. Stresanje žuči. I jednostavno petljanja, bezobraznog petljanja u vaš život. I generalno se sve svelo na to. Tako da meni društvene mreže su stvarno postale moj oglasni prostor. Ja prema njima se ponašam tako. Evo, tu sam sada, ali me uopće ne zanima što imate za reći. Jer me ne zanima. Ali se barem neću... Da, možda će se netko naljutit. Ali zašto bi me zanimalo? Ako ste vi tu, to znači da vas zanima. Ali mene ne zanima. Ono što mene zanima, ja pratim.
Da.
I nemam, i da, možda će se netko naljutit, netko će reći to su vaši fanovi. Ja ne trebam fanove u životu. Ja trebam ljude koje zanimam ono što trenutno radim i zanima ih probat nešto i tako dalje. Ako su to fanovi, onda zapravo svi restorani imaju svoje fanove. Ne?
Ne.
Kako bih rekao, treba postojati određena distanca između vas i vaše publike. ne smijete se toliko dati.
Kroz naš razgovor smo spomenuli nekoliko puta da ste vi vlasnik restorana Soul Tapas na hrvatskim. To je prvi tapas bar u Hrvatskoj, zar ne?
Pa da, zapravo ne bih rekao da je to tapas bar. Nama je, to je najlakše je objasniti koncept bilo da ga nazovemo tapas. Iako, mislim, tapas je tako jedan, danas prostituirani je zapravo naziv. Ovaj. Tapas je u originalu zapravo španjolski, vrlo jednostavna priprema hrane, vrlo jednostavna jela. Mi smo puno, puno kompleksniji, ja bih rekao, malo više upscale po pitanju našeg food koncepta. A najlakše nam je bilo objasniti što smo, tako da smo rekli da smo tapas, zato što smo zapravo željeli naglasiti da smo restoran u kojem se hrana dijeli. Ovaj. I sada zapravo vidim da to je jako veliki trend ovdje u Australiji, gotovo da postaje globalno trend, da više nitko ne želi svoj tanjur ispred sebe držati, nego da ljudi žele jednostavno probavati hranu i pričati u njoj, što je jako dobro za cijelu industriju, zato što evocira razgovor, ljudi su nekako više involvirani u ono što kuhari zapravo rade i ono što im služe i mogu odmah razmjenjivati te informacije da li se nešto sviđa, ne sviđa, što bi promijenili, da li im je dobro, nije i tako dalje. Tako da je Sol od uvijek bio nekakav restoran u kojem se dijeli hrana, ali najlakše publici objasniti tako da se nazoveš tapas.
Da.
I sad to za sobom ima jako puno pozitivnih i negativnih aspekata. Pozitivni aspekti su to što smo vrlo jasno objasnili što smo ili zapravo naglasili da smo restoran u kojem se hrana dijeli. S druge strane, ljudi imaju očekivanja da tapasi uvijek moraju biti jeftini, što nažalost sa nama i u prostoru u kojem mi djelujemo, koji ima 1200 kvadrata, da imamo 55-60 zaposlenih i jako visoke troškove i boravka i plaće svega toga, postaje sve više i više challenging, jer se industrija strahovito mijenja. Tako da je to jedan nuspojava o kojoj nismo razmišljali prije 3 godine, a sada nam već lagano, možda i konceptualno, ne bih rekao, dolazi na naplatu, ali moramo jako kreativno pristupiti tome što smo i tko smo i kakav identitet imamo. Sad, da li ćemo izbaciti možda to tapas na hrvatski, a jednostavno nastaviti djelovati kroz nekakve naše namirnice, naše recepte ili možda neke fuzije sa stranim namirnicama, a našim recepturama ili obrnuto sa našim namirnicama, stranim recepturama, vrijeme će pokazati u kojem smjeru ćemo ići. Ja to prepustam zapravo mom šefu kuhinje da djeluje unutar koncepta koji mu je zadana da zapravo sebe kreativno izrazi kako god želi.
Mate, ranije smo spominjali vaše radno i životno iskustvo na Bermudima i ljude koji ste tamo upoznali, s kojima ste ostali u kontaktu. I kako ste spomenuli, nakon 20 godina ste se vidjeli sa nekima od njih, jer se vi trenutno nalazite u Sidneju. Je li ovo vaš prvi posjet Australiji?
Prvi put sam u Australiji. Jako mi se sviđa, daleko je, užasno je daleko, 14 sati sam letio od Dubaja do tuda, to je ono grozan osjećaj, možda zato ljudi više i ne dolazi, više ljudi u ovako lijepu zemlju, jer tu ima se stvarno šta vidjeti, ljudi su opušteni, restorani su lijepi, grad je uredan, čist, barem u nekim dijelovima, u nekima malo manje, kao i svi veliki gradovi, zemlja je ogromna. Siguran sam da ima ljudi od do, generaliziranje znam da čuva vrijeme, ali ne možete reći da su svi ljudi dobri ili svi ljudi loši, tako da treba sve uzeti sa zrnom soli, ali riječ je sigurno o jednom uređenom društvu, multikulturalnom, u kojem kao takvom možeš uživati u različitostima. A različitosti su ono što čine život zanimljivim. Ne? Da smo isti dosadili bi jedni drugi.
Kakvi su vaši dojmovi o hrani i gastronomiji ovdje?
Pa za sada je sve vrlo pozitivno. Probao sam nekolicinu stvari, jako sam zadovoljan sa time što sam probao. Riječ je o vrlo jakom azijskom utjecaju, mislim, zbog same lokacije Australije kao takve, ali isto tako i jednom britanskom, kažem, taj multikulturalni dio je jako izražen ovdje, možda jače nego što je to slučaj primjerice u Britaniji, gdje je isto tako izražen ovdje, je taj azijski dio puno naglašeniji nego što je to, recimo, u Britaniji. Sve mi je za sada dobro. Nemam negativnih iskustava, možda zato što vješto biram mjesta na koja ću ići, jer biram nešto što već ima neki renome i biram stvari koje mi preporučuju ljudi koji su već bili ovdje i koji imaju nekakva iskustva. I to je opet još jedna od onih stvari na koje morate paziti. Tko vam daje savjete?
Je li možete izdvojiti neki restoran koji ste posjetili?
Pa St. Peter's je dobar, odličan riblji restoran, globalno popularan, ovaj Fire Door, isto tako, vrlo, vrlo globalno popularan restoran. Još nekolicina nekakvih eateries koji su vrlo casual, da ih sad ne nabrajam jer ih ima zbilja puno. A specialty coffee place-evi, ja uživam u svojim ritualima, kave svako jutro popijem nekoliko kava, nažalost malo previše nego što bi, više nego što bi trebao, što se vrlo često vidi na meni. Tako da, pastry program je dobar, dobre slastičarne, jako se pazi na izvrsnost, konkurencija je velika, ne možete si dozvoljavati nekako slekanje ili nemar ili... Tako da, generalno mislim da su ljudi ovdje puno podložniji u ulaganju u svoje znanje. Ne bih rekao da su vrijedniji ili ljeniji, ne, nego shvaćaju vrijednost znanja i ono što im znanje i praćenje trendova i ulaganje i rast osobni donosi. I to se vidi u svakom segmentu, recimo, ugostiteljskog poslovanja. Tako da je Australija jako interesantna i baš se evo radujem što ću još u sljedećih nekoliko dana i istraživati Sydney, nešto možda malo otići na kampiranje, imam tu nekih prijatelja koji će me odvesti van Sydney, a di, nemam pojma. Ali ja nisam čovjek koji ikad išta planira. Ja sam sebi napravio 2 rezervacije restorana i rekao da želim vidjeti Sydney operu. I to je sve što sam ja razmišljao. Ja nisam gledao koje kvartove ću posjetiti, ja nisam gledao gdje ću na tržnice ići. Ja tu dođem i onda počnem razmišljati šta ću danas raditi. Nemam pojma šta ću danas raditi i tako vodim nekako život u Sydneyu ili bilo gdje gdje putujem. A mislim da pretjerano planiranje ono ubija spontanost, a spontanost je nekad najljepša stvar, pogotovo kada putujete sami kao što ja sada putujem, onda jednostavno nemam potrebe dijeliti svoj osobni prostor s nekime i planirati stvari jer netko drugi voli sve imati isplanirano. Ja ne volim ništa imati isplanirano i to je to.
A jeste li probali nešto od australske tradicionalne hrane, nekakav meat pies, sausage rolls?
Jesam, probao sam meat pies, koristim jedan alat koji se zove Taste Atlas u kojem su sve te signature diševi različitih nacija i oni vam kažu koji je signature diš i gdje ga možete kupiti. Tako da sam ja tu na Surrey Hills napravio ono lijepu kilometražu tražeći tu nekakvu pekaru koja je poznata po tim pies i našao sam je. Lamington sam jako dobar probao koji je isto na preporuku preko te stranice koja je izuzetno korisna, moram reći. I ono što je najbolje i Hrvatska je, tako da, to jest hrvatska investicija, tako, ali već je globalno popularna.
Da.
Tako da mi je jako drago da mogu koristiti takav alat i probavati stvari. Jesam, probao sam, ne znam, dobar wagyu, probao sam dobru janjetinu lokalnu, probao sam dobru ribu, ovaj australsku kamenice naravno, seafood je fenomenala, mislim na kraju kontinent je otok kao takav, tako da ima tu jako puno stvari koje možemo probati.
Jeste li probali klokana?
Jesam, probao sam klokan u Fire Dooru prije neki dan i bio sam iznimno zadovoljan, bila je jako, jako fina, da.
Da. Bi usporedili australsku kulinarsku scenu sa scenom u Hrvatskoj?
To je kao da uspoređujete borovnice i betonske nebodere. Da, evo, to je tako, doslovno taka usporedba. Hrvatska gastronomska scena, nažalost, je izuzetno siromašna. Mi imamo nekakvih jela, mi jako se volimo busati u to da je to bogato, ali kad čovjek malo zagrebe tuđe kulture koje su na nekakvim putevima začina, pogotovo ako su, na primjer, osvajačke kulture ili kulture kolonizatorske, kao što je recimo slučaj ovdje, onda tu imate nemjerljivo više miješanja, mislim, posredstvom nekih negativnih stvari koje su se desile u prošlosti, ali produkt toga je nemjerljivo više kulturoloških miješanja, utjecaja hrane. I onda na kraju, kao još jedna vrlo bitna stavka, moramo uzeti u obzir standard stoljeća građenja nekakve demokracije koja omogućuje danas ljudima da puno bolje živi nego što su živjeli prije 100 ili 200 godina. To je ono gdje mi još uvijek živimo i na čemu mi još uvijek radimo. Mi moramo proći te dječje bolesti korupcijske, kokošarske, koje kakve stvari koje jednostavno su neka društva prošla prije 150 ili 200 godina. Sve to utječe ultimativno na kvalitetu života, a time i na gastronomiju. Upravo iz razloga koje smo napravili na početku. To je sve produkt toga kakvi ste, koliko novaca imate. I što ste uspjeli složiti kao društvo, takva vam je gastronomija. Siromašne zemlje vrlo često imaju groznu gastronomiju. Prođite recimo nekakve Moldavije, Gruzije ili bivše sovjetske države, oni imaju nešto jela, ali njihova gastronomija je generalno grozna. Talijani recimo ne bi, oni jesu možda siromasi kao siromasi po selima bili i tako dalje, ali ta kućina povera je bogatstvo namirnice, bogatstvo utjecaja koja je stvorila tu talijansku kuhinju onakvom kakvom je. Bogate kuhinje su španjolska, portugalska, francuska, britanska recimo je bogata toliko što je uvijek kopirala Francusku, a s
Da.
kojom se najviše tukla, ali ono, ima ogroman utjecaj kolonizacijski preko Indije i tako tih stvari. Hrvatska je, nažalost, uvijek bila nekako pregažena, a na radost to gažanje je uvijek pustilo par dobrih jela. Ne razumijete? Tako da imamo jak utjecaj turske kuhinje, imamo jak utjecaj ne španjolske, pardon, nego mađarske kuhinje, talijanske kuhinje, pa čak i francuske. U nekim dijelovima je Napoleon prošao, pa rožata. Pa poznata dubrovačka rožata je ništa drugo nego flan, francuski. Pašticada je isto tako talijanska, buzara je talijanska, sarma je turska. Ona mogli bi se sada tu, ali opet, povrh svega toga, ako smo mi odrastali stotinama godina na tome i zaslužili to da se razumijemo krvlju, to je neminovno naša kuhinja. To treba uzeti kao nekakav utjecaj koji je izuzetno jak. I usprkos svemu tome, ja bih rekao da imamo užasno, užasno bogato nasljeđe gastronomsko, ali produce nam je nigdje. Poljoprivreda je nula, farming je nula, manje više se sve uvozi, regulative zakonske možda ne potiču ljude da se bave tim poslovima. Imamo jako uljarstvo, imamo jako vinarstvo, ali povrće, možda nešto sitno imamo oko Metkovića i tog dijela, ali Slavonija je potaracana, Lika je neupotrebljiva, Istra nešto se trudi kroz vino, maslinovo ulje, eventualno tartufe. E tu ja bih rekao, ja vidim šansu. Ono. Nekom vidi zaostalost, ja vidim šansu. Gdje god je zaostalost, mi to trebamo gledati kao šansu, jer možemo postati samo bolji. Ukoliko bi se ljudi više bavili sa produsom, ukoliko bi se malo uredilo ribarstvo, tako da i postoji nekakva regulativa koju mi možete dolaziti do nekih namirnica i uzgajati ili farming, a nekakvi riblji napraviti. Ukoliko bi se desilo da to postane ozbiljan farming sa svinjama, sa govedima i tako dalje, ili povrće koje nije ono tri kultivata koje već 100 godina uzgajaju, koje niko više ne želi kupiti, u tom slučaju onda imamo i šansu postati gastronomski bogata zemlja, jer bez vlastitih namirnica nema ni vlastitog identiteta. Trenutno mi to nema ili vrlo malom dijelu imamo. Ona imamo paški sir, kvarnerski škamp, istarski tartuf i mogu mi nabrojiti još 6-7 stvari i onda bi tu priča stala.
Mate, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam sve najbolje u daljem radu.